ну, так подумали і вирішили, а давай спробуємо от таким чином спілкуватися от на подкасті.
Не всі теми мені дуже цікаві, але...
Насправді, щоб ти так теж розумів, я не суперфанат подкастів.
Може, вічне питання, чи подкаст генерик лідів?
Слухай, таке питання, знаєш, ну...
Аутріч, це маркетинг чи сейлз?
Ох...
Мало хто про репутацію думає як таку, тому що дійсно є відчуття, ніби це якийсь безмежний океан.
Якщо, наприклад, сейлз з маркетологом не можуть знайти спільний діалог, це в тебе нема відділу продажів і нема відділу маркетингу.
Всіх вітаю на вже 23-му епізоді XQL подкаст про біздев і маркетинг в українському IT. Сьогодні в мене в гостях Антон Федулов. Я не знаю, чому я так довго тебе не запрошував, але я коли багато років назад вперше прийшов на роботу в IT, ти вже був зіркою і легендою. От, тому та, мені дуже-дуже приємно.
Та ладно.
Дуже приємно тебе тут мати. Та, можливо, ти зробиш якийсь інтро, бо ти багато часу...
Так, навзаєм, дякую. Та, слухай, інтро таке, що зараз постійно займаюсь, в мене там фокус це на консалтингу. Я займаюся зараз розвитком, так скажемо, нового етапу сейлс-лейблу. В мене з'явився новий партнер Олексій Сініченко, да, з ким ми і пишемо теж подкасти, да, на нашому каналі SalesMates. Також я залучений в... теж побудову з нуля компанію DevOps Garage, де ми будуємо компанію теж з нуля, все продажі, операційка, всі ці delivery штуки. Тому зараз постійно в двох проєктах, тому така історія.
До речі, про подкаст цікаво було. Вічне питання, чи подкаст генерить лідів. Про ваш подкаст я хочу прорекламувати його, бо я обов'язково додам лінк. Неймовірний подкаст просто. Ви так готуєтесь. Ну, це більше вебінари, похоже, ніж подкасти. Дуже цінно. Та я сам підсів, ну, намагаюся не пропускати. Не всі теми мені дуже цікаві, але все одно дуже класно на вихідних особливо собі послухати. А і питання, чи воно для вас класно лідгенить зараз працює, бо я впевнений, що так.
Слухай, таке питання, знаєш, ну, якщо ми беремо, ну, нас як просто людей, які щось знають про продажі, це дійсно генерить дуже багато уваги до нас. Там заходять люди на LinkedIn, пишуть в Телеграмі. Якщо це, наприклад, історія з лідами на консалтинг або щось інше, я би не так сказав, що це прям там, ну, валиться просто сотнями там запитів. Є, приходять люди, радяться, навіть з кимось ми зараз спілкуємося там над проектами. Але це не така історія, щоб там, ну, просто, ну, рвало нам ревеню, ну, так скажемо, з точки зору, як основний канал продаж. Основним каналом продаж для нас все ж таки є наша експертиза, про що ми говоримо. І тут дійсно, знаєш, від подкасту до подкасту, як ти кажеш, десь де ми проговорюємо якісь такі дуже специфічні, ну, спеціальні, як я би так сказав, речі, тоді, да, більше людей звертаються, типу, в мене є проблема. А коли ми просто, ну, щось там про загальне, про життя, про фан, там просто більше просмотрів і більше лайків. Ось і все.
Ну, та. У мене, до речі, теж така ситуація з подкастом. Типу, клієнти заходять, але, ну, не в таких об'ємах, як хотілося б, щоб вони заходили. Звичайно, що їх легше клоузати, тому що є довіра, і, ну, вони, власне, кажуть, що там слухаємо подкаст вже довго, там от вирішили звернутися. Але да, в мене просто формат інтерв'ю, і в подкастах я от там навіть десь публічно про це говорив. Є ж різні формати подкастів. І от інтерв'ю він найменш, типу, продає тебе, тому що ти, як, ну, задаєш просто запитання, хоча там і намагаєшся ділитися кейсами, але все одно більше уваги до гостей. А вас дуже прикольний формат, бо ви, власне, вливаєте все свою експертизу.
Ну, ми насправді, знаєш, така історія у нас була. Ми отак от з Льошею, ну, з Олексієм, да, спілкуємось за межами, так скажемо, камер, да, віртуальної реальності. Тобто, якщо ми зустрічаємось, у нас постійно якийсь там брейншторм, там дискусія, ні, я б це так побудував, ні, я б це так зробив. І це там під півко умовно, і ми таким чином, ну, покращуємо, так скажемо, експіріенс друг друга, і ще і проводимо гарний час там в якоїсь там атмосфері. А подкаст у нас зародився тому, що ми, ну, так подумали і вирішили, а давай спробуємо от таким чином спілкуватися от на подкасті. Як це буде? І насправді ми навіть не очікували, що це буде, ну, це так, це дасть такий, ну, типу, швидкий результат з точки зору, що почали писати, блін, ну, там, дякую, друзі, що ви з гумором про це так, ну, типу, про дуже важкі речі говорите, про бізнес, там, про продажі, і таким, під таким углом це проговорюєте. Тому що дійсно, як, ну, ти правий, що від одного подкасту тобі треба місяць видихати, там просто, знаєш, ну, ти там так погрузився в себе після там якихось таких супер, знаєш, глибинних діалогів. Або ти навпаки замотивувався і підняв настрій, знаєш, і почав щось відразу там робити. Тому я тобі так скажу, що я не насправді, щоб ти так теж розумів, я не супер фанат подкастів сам. І це якось так, знаєш, дуже дивно. Ну, я слухаю там подкасти, там і про селс, там про маркетинг, там про всякі такі штуки, але не так багато, щоб себе не перенасичувати, ну, цією постійно, знаєш, там інформацією, щоб не думати тільки про це, так скажемо.
Ну, та ще й час потрібен. Я найбільше слухав подкастів, коли я пішки на роботу ходив в офіс. А зараз з'явилася типу, машина, да. І ну, от я чітко пам'ятаю, мені типу, треба було там 20 хвилин йти, я завжди подкаст собі в ухо, і я так вчився, ну капець. А зараз там, постійно десь на машині, десь 15 хвилин, знаєш, і вже все. Тому так, тут питання...
Вок-док формат, як то кажуть.
Та. Окей, добре, тоді до питань. Хочу загалом поговорити про такий синк сейлс і маркетинг. І багато питань. Почнемо, напевно, з такого найбільш лайтового, одвічне питання. От буквально недавно у мене був дзвінок з CBDO, і ми з ним на цю тему говорили. Аутріч – це маркетинг чи сейлс?
Ох, ну давай так скажемо. Якщо б тут би не було маркетингу, взагалі б не було ніякого аутрічу. Тому я вважаю, що це більш все-таки маркетинг. Маркетинг який? Що, ну, треба зробити гарний ресерч. Да, треба нормально там збудувати, так скажемо, стратегію комунікації, про що будемо говорити, які речі там краще підсвітити, які краще там не там пропустити, да, взагалі збудувати, ну, таку стратегію всієї цієї там кампанії. І, ну, я думаю, найкращим чином це роблять маркетологи, тому що вони на це вчились. Да, в них є розуміння, інструменти, як добувати таку інформацію, як її правильно аналізувати, перевіряти, щоб це був траст якийсь, а не просто наші, ну, там, видумки з голови, да, що ми там щось собі нафантазували і про це почали говорити всім підряд. Тому я думаю, що все-таки це більш маркетинг, тому що у маркетинга дуже багато інструментів для персоналізації насправді далі цієї комунікації. Вони можуть там, ну, зробити нормальний data enrichment, да, там якісь знайти тригери, які будуть нам допомагати покращувати нашу, ну, конверсію. А сейли – це вже такий, ну, другий інструмент, да, який далі просто по своєму вже фреймворку, де там важливо там мати класний фреймворк по кваліфікації, який далі дотягує цю якість до фіналу. Ось все.
Ну, так, я теж на це почав так дивитися, що я раніше просто коли в... ще навіть коли в компанії працював, ну, більше фокус було на інбаунд маркетинг. Я якось так від аутріча відхрещувався, знаєш, типу, то не моє, то, типу, займайтеся собі. Бо завжди якось, ну, частіше всього head of sales відповідає за аутріч, і вони, типу, якби питаються маркетингу там про допомогу в якісь моменти там і так далі, але все одно лідгенами займаються там, і SDR-ами і так далі, і більше все-таки sales department. Але я погоджуюсь, та, що от, власне, на моменті створення там ідеї, стратегії цього всього, то класно, коли от маркетинг цим займається. А далі вже ось ці відповіді, коли вже йдуть, то тоді вже сейлс підхоплює, починає там вже конвертувати цих людів. Да, тому воно таке, насправді, нероздільне.
Тут такі, ну, виникають потім питання, якщо, наприклад, слабкий маркетинг відділ, да, то цим починає займатися сейли, тому що їм не, ну, не вистачає якості, да, цього там аналізу або якості цієї гіпотези, або навпаки, да, коли там, наприклад, відділ маркетингу потім вже вчить потім сейлів, як їм і закривати цих лідів. Якщо відділ продажів там або сейли дуже, дуже слабкі з точки зору цього процесу. Тому є таке перетягування канатів, як то кажуть.
Так. Ну, тому йде тренд на те, щоб їх мерджити там в один ревеню якийсь відділ там і так далі, тому що та, от мене на проєкті зараз є такий кейс, що та, приходиться трошки більше в сейлс залазити, то там конверсії не дуже і та, потрібно допомагати. Взагалі, я колись читав таку книжку «Фундаментальну по маркетингу» Котлера, і типу, тож сейлс, маркетинг, по суті, відповідає за упаковку продукту, да, типу, як його продавати, і має мати хендбук для сейлів, типу, що розказувати, як продавати і так далі. Тому, та, 100%. Якщо продовжувати про взаємодію сейлс і маркетинг, то мені цікаво, які ще є areas. Да? От ми за от річ поговорили. Як ти, наприклад, з Сіміона працюєш? Да? От якщо там це консалтинг або навіть не консалтинг, там в своїх компаніях, як от просто по загалам, а потім можемо заглиблюватися глибше.
Наприклад, якщо це комунікація там CMO, да, то CMO, він будує віженінг чогось, да, бо якщо ми говоримо про там сервісну історію, він намагається це якось так, ну, подати з найкращого боку та диференціюватись від конкурентів, да, якщо це продукт, ну, це взагалі там така дуже потужна машина всяких там процесів, які робить CMO. Да, CMO в аутсорсі, в аутстафі, це просто нагадує такий, ну, умовно формат трохи копірайтингу, трохи SEO, трохи емейл-маркетингу, трохи контент-маркетингу, трохи реклами, да, там PPC. І все так по чуть-чуть, тому що, ну, нема з чого створювати такий big-big value. В продукті, ну, там вже CMO працює набагато, так скажемо, ну, точніше, я би так сказав, тому що зрозуміло, чим відрізняємося ми там від конкурентів, і на цьому робимо свій там value proposition. З чим йде комунікація з CMO, або там з head of marketing, або там з lead marketing, да, з тією людиною, яка там залучається в цей процес? Це планування, наприклад, як ми можемо нюрчурити наших лідів, які у нас назбирались в статусах якісь. Далі, як ми можемо покращити наші конверсії, коли ми виїжджаємо на івенти. Які ми можемо зробити ще додаткові матеріали, да, sales, там, assets матеріали, які ми можемо додатково покращити нашу комунікацію там з лідами на різних знов статусах нашого спілкування. Тобто сейли тут виступають, як скажемо, такий внутрішній офіс і запитують до маркетингу, що, чого їм не вистачає, да, щоб робити ці продажі там краще, швидше, там якісніше. А маркетологи, вони пропонують, ну, знов, свої можливості з точки зору, де вони ще когось можуть чимось зачепити. На жаль, в більшості IT-компаній маркетологи займаються описом LinkedIn-сторінок, ну, там, компанії, да, або покращують тексти на вакансії, щоб знайти якогось дева, замість того, щоб собі будувати класний там strategic view, куди ми будемо йти там через півроку, через рік, з якими матеріалами, якісь там мегатренди будують і додають інсайтів до бізнес-юніту, ну, коли, куди б краще піти, там про що попродавати та інше. Тобто маркетологи в IT-компаніях виступають більшості випадків, на жаль, як екзекютори.
Так, це, до речі, такий серйозний поінт. Просто екзекюшн і support sales. Я недавно консультував компанію досить велику. Вони більше така американська, ніж українська, але в них маркетинг-офіс тут в Україні. І там це настільки прямо жорстко, що ну, маркетологів навіть не пускають. Тобто їх, в принципі, там сили генерять ревеню. І там таке відношення, і там, власне, запит був до того, як нам от вибудувати типу, цю довіру якусь, щоб нас взагалі почали слухати, і нам тобі навіть не дозволяють якісь канали будувати. Ну, тобто там ні бюджетів, ні нічого, просто робіть презентажки, там постіки якісь і все.
Так, да. Ну, і це до парадоксу доходить. Тобто маркетинг-відділ, я теж ну, це багато де бачу, маркетинг-відділ там створюють репорти, скільки вони там зробили трафіку з ключа. Ну, тобто займаються там такою бурною діяльністю, генерують контент у виді цифр для фаундерів, щоб їм краще спалося по ночам. А сейлів, ну, типу, гонять на них, що там трафік, який вони там приносять на сайт, він дає там цілих 3 MQL на місяць, і сейли їх там якось там не закривають, і т.д. і т.п. Сейли гонять на маркетинг, що маркетологи взагалі десь в своїй бульбашки живуть. Ніяк це не синхронізовано з тим, що треба продавати. Маркетологи займаються своїм там якийсь там info-generated контентом, і це не відповідає тому, що хочеться там продавати, читати нашим там юзерам, лідам та інше. І це дуже важливо, ну, підкреслити, що це, ну, не хочеться сказати, що це ну, в кожній компанії, а це, ну, десь так в кожній третій компанії така історія, на жаль.
І твоя рекомендація тут маркетологам була би?
Тут треба виступати, щоб був якийсь арбітер, такий жорсткий дядя або тьотя, під назвою CRO, наприклад, який би чітко розумів би цілі сейлів і чітко розумів би цілі маркетологів. І щоб не було такого, що ну, маркетолог там за любов файтиться з фаундерами, і сейлс за любов там, ну, з продажі файтиться з фаундерами. А що це була людина, яка має чіткий віжен, ну, що треба куди йти, і ну, від цієї людини був нормальний синхронізейшн. Тому що, якщо, ну, дивись, якщо, наприклад, сейлс з маркетологом не можуть знайти спільний діалог, це в тебе нема відділу продажів і нема відділу маркетингу.
Сильний поінт, так. Я погоджуюсь. Деколи складно це будувати, особливо коли та не дуже мачурні команди і sales, і маркетинг, але треба пробувати якось це все-таки клеїти і щось будувати. Слухай, до речі, цікавий кейс про от лідів з SEO-шки. Мені цікава твоя думка. Що ти думаєш про кейс «Fake it till you make it»? Ну, типу, наприклад, там якийсь новий напрямок запускаємо. Як це можна, знову ж таки, зв'язуючи маркетинг і сейлс, тобто маркетинг може нагенерити лідів, умовно, там в компанії ніколи не було там фінтех-проєктів, але дуже хочеться, і маркетинг там наробив SEO, сторінок, контенту і так далі, пішли якісь фінтех-проєкти, кейсів немає. Як ти дієш в цих випадках, які можеш дати тут рекомендації?
Ну, всі цим, давай так скажемо, грішать. Правило таке, яке ну, там, кожен, наприклад, другий юзе, і ну, нічого тут немає такого постидного. Але, давай так скажемо, якщо ти на цьому підході робиш стратегію, і це робиш постійно, ну, типу, з ріка в рік, так скажемо, додаєш нам якісь такі історії, це дуже постійно важко продавати і масштабувати. Якщо ти, наприклад, з такого підходу залучив такі, продав там і зробив класні проекти, на цьому треба зупинитись, на цьому треба збудувати експертизу, ім'я, гарний партнершіп-канал і далі драйвити нормальним чином, да, де ми масштабуємо наше ім'я за рахунок класних кейсів, їх промоутимо, робимо нормальний дистриб'юшн такого контенту і заробляємо собі ну, там, додаткові якісь очки. А якщо ми постійно плаваємо від fake it until you make it в погані кейси, які неможливо рекламувати, да, і наші клієнти, на жаль, не дають референсів, тому що ми так напродавали, що там, ну, хочеться вже там до суду піти, то ну, компанія, на жаль, не збудує собі нормальний, ну, типу, фаундейшн на цьому. Як старт, можна робити. Як постійна така константа, як правило, ні.
Ну так, да. Ще популярна практика паралельно 5 ніж нових запускати.
Ну, да, і в 5 нішах заробити собі негатив, ну, негативне якесь ім'я. І з цим треба потім якось далі пояснювати, працювати. Ще така історія, всі люди в айтішці думають, що це настільки, знаєш, така історія, що я можу робити це безконечно, ну, да, по часу і по можливостям, типу, по дотикам. Насправді IT-мір настільки замкнутий, що через кожні там 3-4 роки ти можеш залучитися за фідбеком до фаундера. Угу. Тому про це постійно треба згадувати.
Так, якось, до речі, в IT-шці, я от недавно про це думав, мало хто про репутацію думає як таку, тому що дійсно є відчуття, ніби це якийсь безмежний океан. Бо от я, наприклад, там про себе думаю, от, ну, там, і в тебе, в принципі, да, ти ж теж в IT працюєш, якщо взяти там напрямок консалтингу, то це ж в нас дуже вузький ринок. І я коли роблю якісь дії маркетингові, я, типу, там 100 раз подумаю, ну, чи мене там не захедять, тому що це буквально там 3 телеграм-чатика, де щось там залетить, знаєш, і все, і ти обісрався, і втратив повністю ринок. І дуже, ну, високі ризики. А от в IT-шці ніби воно якби безмежне, тому ми можемо робити все, що хочеш, і якось та ніхто не думає про цю репутацію. Ну, не кажу ніхто, бо є от мене навіть і клієнти такі, які дуже паряться там за всім. Воно деколи негативно працює, бо це, знаєш, такий перфекціонізм, який нездоровий, і там все дуже довго робиться, але важливо keep in mind, та, щоб якось не позоритися все-таки. Да.
Тому, да, тому такий підхід, ну, знов, треба дозувати нормально. Просто так постійно робити на цьому бізнес, ти просто будеш, ну, викликати до себе дуже багато питань. Навіщо це, ну, це бізнесу?
Зрозумів, окей. Ще одна сфера така, це account-based marketing. У вас був дуже класний подкаст про це. Але мені здається, що ви там в основному говорили з точки зору сейлс, та, що там, ну, класно треба вибрати акаунт, їхню біль зрозуміти, ресерч, персоналізувати. Ось, це все круто. Мені було цікаво дізнатися, чи були в тебе кейси, ти бачив, коли, власне, оцей маркетинг працював, тобто якийсь там, можливо, прогрів чи ще щось, окрім оцього ресерчу і, власне, отріча до акаунтів, да, можливо, були якісь класні кейси, що, ну, якось маркетинг в цьому ще допомагав?
Були. Це насправді така, ну, дійсно, я би сказав, на якомусь етапі розвитку компанії без цього каналу взагалі далі неможливо існувати. Я би так це мог, ну, так дуже ультимативно кажу, але це насправді так і є. Компанії, коли там, наприклад, вже чітко розуміють своє там value proposition, да, чітко розуміють тип клієнту, кому вони що продають, ну, типу, і розуміють свою маржу при цьому. Гарні стратегісти, да, там, і C-level компанії, топ-менеджмент розуміють, що втримати далі компанію в такому, ну, типу, в такої динаміці, да, їм треба якісь, ну, канали, не, ну, не просто, типу, cold outreach, підтримувати, да, на якоїсь там автоматизації, як релігію, це на молитися кожен день, щоб це якось працювало. То тут починає, да, працювати вже такі тяжкі, так скажемо, стратегії, да, з точки зору реалізації, але коли вони нормально вже розбудовуються і це роблять, да, там, маркетологи, тоді це дійсно приносить компанії активи у вигляді великих клієнтів, да, про які всі так міркують, що вони можуть там працювати там з ентерпрайсами, з SMB, з крупним бізнесом, там з великим ім'ям. Але це можливо тільки робити, якщо так працює account-based marketing. Він не дешевий, тому його не всі, ну, можуть собі дозволити. Чому він не дешевий? Тому що там більшості 80% це просто банальна реклама. Але вона таким чином технічно налаштована, що вона цепляє, да, тебе там і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і десь там в банерці, якщо навіть хтось там ну, через адблокер собі не відрубив. Ось, і далі там знаходить тебе в LinkedIn, і якось це навіть суперперсоналізовано, і чомусь воно так мені цепляє це постійно там місяцями, а навіть і роками. І таким чином це такий, скажімо, давай, advanced nurturing, да, де ми постійно говоримо нашому клієнту, чому йому можливо краще звернутися до нас. Ось, це через всякі різні меседжі. Тому бачив багато успішних кейсів, коли приходили ну, після такої реклами ну, дійсно кльові кампанії, але це ж треба розуміти ну, другу таку неприкольну сторону account-based маркетингу. Клієнт прийшов, але закриття клієнта далі ще плюс один рік. На всякі legal terms, на всякі там scope terms, на всякі поїздки до офісу к нам, туди. Коротше, ну, ще додатковий кост до цього account-based маркетингу. Тому що таргетувати early stage стартапи або growth stage, ну там динамік стартапи, ну, ніякий account-based маркетинг чек не окупить, на жаль.
Тобто більшість витрат на рекламу йде. Да, я колись з Інфлуту спілкувався, то в них декілька тисяч доларів, десятків тисяч доларів тільки їхня тула коштує. Да. Багато таких дорогих. Хоча, в принципі, я там і в LinkedIn багато постів бачу, і сам так думав, що насправді це ну, не настільки дорого, тому що ну, дивлячись, який я BM, да, от там мене найбільш прослуховувань набрав випуск з Юлею з SoftServe, ось, і вона казала, що в них там от IBM-маркетологи, типу, вони асайняться один маркетолог на один аккаунт. Ну, і це дорого. Там протягом року платити за ПЛ людині, щоб вона одного клієнта там пронорчувала, це да. Але з іншої сторони, якщо йти ось цей там one-to-few підходом, да, то, по суті, ти можеш вибрати якусь групу компаній невеликих, там, я не знаю, фінтехи в Лондоні, умовно, там, або якісь субіндустрії навіть в фінтесі, там якісь волети, там, криптоволети, чи ще щось. І навіть через контент, ну, все одно їх річити, да, через той же самий подкаст, що його, як IBM, можна використовувати, зробити там супернішовий якийсь подкаст про там криптоволети, наприклад, і з ними всіма поговорити. Але це все одно, да, зводиться до того, щоб побудувати ім'я. Ось, а тоді тобі набагато легше відкриваються двері.
Да, тут різні стейджі входу, так скажемо, в цю комунікацію. Десь трохи швидше, десь трохи, наприклад, якісніше з точки зору інформації, контенту, але знов точка прийняття рішення, вона десь ну, плюс-мінус однакова. Це треба ну, витратити дуже багато часу і терпіння мати, щоб цей лід нормально все зрозумів сам. Тому що цей же ж account-based маркетинг, а не account-based selling. Да? Тобто ми там консультуємо, а не продаємо. Тому коли людина вже починає розуміти, що ми там вже починаємо продавати, ось там і вскривається все зло, на жаль.
Ну так, і тут ще, до речі, важливий поінт про рекламу. Ти кажеш, що дуже довго гріти. То це до всього відноситься. Зараз ж це популярний demand generation, да? То всі очікують, що ми пульнемо рекламу там, або от ремаркетинг навіть на сайті роблять. І там очікування, там два тижні реклама крутиться, там, ну що, де ліди? От, але насправді це дуже довго. Ну, в мене от якийсь розказував на подкасті, як я собі рюкзак купив від українського бренду. Ну, типу, це рюкзак. Вони мене таргетили.
Good рюкзак? Який рюкзак?
Ні, ой, я не пам'ятаю навіть бренд, ну, якийсь шкіряний такий прикольний, коротше, був.
Ага,
портфель такий для ноутбуку, да. Чесно, навіть бренд не пам'ятаю, але він мені дуже сподобався. І я кожен раз, коли бачив рекламу, я їм дякував, бо, типу, бо мені ще був ок мій старий рюкзак, але я вже, типу, мріяв про цей. Я собі просто відкладав покупку, але я, коли бачив рекламу, я такий, о, дякую, щоб я про вас не забув, типу, крутіть мені далі рекламу. Півроку пройшло, клікнув на рекламу, замовив. Але цей рюкзак, ну, типу, А якщо говорити про послуги якісь там чи ще щось, коли там, ну, можливо, вони зайшли на сайт там подивитися, поресерчити, але ще там не готові до покупки, да, і вони там через півроку там назбирають там бюджет або ще щось там, або в них змінилися плани, можливо, вони пробують когось інхаус наняти, проводять співбесіди, ну, купа процесів може відбуватися. Тому, так, і з таргетинговим агентством у мене так само було. Я десь побачив від них пост, підписався в Інстаграмі, ось, ну і вони просто постили сторіс, типу там контентік робили. Десь півроку-рік я був на них підписаний. Коли мені потрібні були таргетологи, я, звісно, що пішов до них, бо вони були top of mind в мене, типу, і якби так, так воно і працює. Тому, так, на жаль, багато хто здається швидше часу.
Так, тому, ну, хто робить гарячку, йде в account-based marketing, да, коли там, наприклад, сирий сайт, нема тестимоніалів ніяких, там, референсів. Заходиш на LinkedIn сторінку фаундера, в нього там фотка в очках, да, і там нема взагалі ніякого, ну, там, бекграунду, да, ну, типу, блін, ну, ви просто ці гроші краще задонатити на ЗСУ, буде більше користі.
У мене ще цікаве питання було. По каналам. Це канал партнерства. Теж ви в одному з подкастів дуже класні кейси розказували про роботу з партнерами. І хотів спитатися, чи в аутсорсі ти бачив класні кейси партнерства, але не такі банальні, типу там ми розробники і підемо до дизайн-студії з ними партнеритись, або ми дизайн-студія і підемо до компанії розробників з ними партнеритись. А можливо, якісь партнерства з продуктами. Там я от бачу, зараз деякі айтішки починають там з різними фінтех-рішеннями партнеритись прямо. Чи були в тебе класні кейси, щоб воно лідгенило?
Да, я персонально будував такий канал в своїй компанії Nerance Lab. І успішні кейси, де ми були партнерами з такими ж компаніями IT, як і ми. І це були великі проекти, це були проекти на роки, там, де ревеню було там десь 800 тисяч, наприклад, за рік. Ось, і такі проекти, ну, ми шерили між собою з точки зору, там, хтось робить одну частину там продукта, хтось іншу, да, хтось виступає єдиною компанією, там, приймає всі гроші, потім розподіляє по іншим там структурам і командам. Ось, десь ми виступали вдвох, як, ну, група, так скажем, партнерів, як група компаній. І тому цей канал дуже кльово працює. Тут треба, ну, тут два випадки. Перше, це треба мати своє персональне ім'я і нетворк, щоб з таким каналом працювати. По-друге, ти повинен мати якусь конкретну експертизу, яку ти можеш донести до іншої компанії і сказати, слухайте, ви кльові у цих справах, а ми кльові от тут. Якщо ми, наприклад, можемо там разом виступати, там, наприклад, ви кльово розробляєте фронтенд умовно, а ви кльово розробляєте там бекенд. Якщо ми можемо, наприклад, посилити це як value і робити як value, ну таке масштабне value. Ну, дивись, якщо ми, наприклад, вдвох з тобою зайдемо в проект, клієнт за однакову, ну, умовно суму, да, залучить x2 value. Ось, тому це дуже вигідно консолідуватися. Взагалі, я вважаю, так, у цілому, айтішка між собою повинна вже давним-давно консолідуватися як один глобальний партнер, де всі партнерять з друг другом, ну, за якогось клієнта і роблять максимально value, ніж просто конкурувати рейтом, там, мій GVS стоїть $25, а мій GVS там $35. І просто конкурувати, ну, кошельком.
А от партнерство з продуктами, якщо ти IT-аутсорс, партнерити з якимось там відомим або не дуже продуктом. Бо в мене був прикольний кейс партнерства з фінтех-рішенням. В них дуже багато було кастомізацій, але не було інтерної якоїсь команди, щоб це робити. І вони якраз шукали якогось партнера, який би міг їхнє рішення кастомізовувати під клієнтів, там, сетапити і так далі. Ось, і вони, ну, досить немало замовлень давали. Чи там, можливо, якісь такі в тебе були випадки? Бо я кажу, от я бачив там деякі компанії наші, там, і не дуже навіть великі, але я не знаю рід партнерства, який там, можливо, це більше з точки зору маркетингу просто там засвітити, що от ми партнери. Але так, цікаво, чи в тебе щось таке було. Бо от, ну, як продукти партнеряться, це дуже круто, воно деколи виглядає. А, ось, а от в аутсорсі, то цікаво.
В аутсорсі, ну, дорозкажу. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, якийсь окремий продукт, який хоче залучити додаткову собі сервісну, да, там, або експертизну там, історію, це теж є від партнерства, просто, ну, моделі партнерства буває різні. Хтось це хоче просто банально залучити як додаткові гроші, хтось хоче залучити додаткові там capital shares в компанії, да, хтось це хоче залучити як marketing asset, ну, купити такий кейс, так скажемо, да. Ось, що ми, наприклад, працюємо з Теслою, ну, умовно, да. Ну, ніхто ж не знає, на яких ми умовах з ним, там, з Теслою цією працюємо. Ось, і це можна будувати, є такі приклади, і це, ну, я так скажу, це по складності не самий такий, ну, типу, привабливий кейс, ну, з точки зору входу, да, в таке партнерство, тому що дуже багато intellectual rights. Ти як сервісна компанія приходиш до продуктової компанії, дивишся, як працює, ну, під капотом цей продукт. І тут треба нормально це врегулювати. Третій кейс. Я, наприклад, мав партнерство з консалтинговою компанією, з четвіркою. Да? Тобто, і там була така історія, що ми робимо на 50% дешевше їм діджитал-продукт, а вони клієнтів, які заводять під цей діджитал-продукт, як афіліат раджать потім нам на девелопмент. Ось така історія.
Дуже цікаво, дуже цікаво. Ну так, таких рішень багато. Це як, ну, найбільше це партнер, напевно, Amazon, бо ті сервіс-провайдери, які там мають високий статус партнера, то їм же саме Amazon, да, там деколи підкидує клієнтів. І те саме
Amazon, Microsoft, IBM, Nvidia, да, їх там дуже багато, всіх інші там різні варіанти там партнерства. Спочатку ти заносиш трохи їм грошей, будуєш собі внутрі експертизу, заробляєш там всі ці сертифікати. Там у кожного провайдера, вендора, ну, різні етапи, так скажемо, да, цього партнерства. Спочатку ти повинен там 3 роки, наприклад, будувати проекти на їх архітектурі, і потім вони такі: а, ну, ось, раз ти от 3 роки вижив з нами, тоді ми тобі починаємо давати якихось слідів. Або навпаки, відразу, ну, за рахунок чогось. Ну, типу, якщо в тебе там, наприклад, якийсь там гуру, супергуру, архітектор, без якого там Microsoft, умовно, або IBM не може просто втриматись. Таке ж, таке ж теж буває.
Не дуже скейлбл історія. Мені здається, до кожного там партнера треба буде окремо підходити, і тому такий не дуже прям популярний напрямок, але дуже цікавий.
Цього всі бояться, тому що, ну, на жаль, знов мачурність сейлс-відділів, бізнес-юнітів, на жаль, не в кращому такому, да, становищі, тому всі йдуть куди? В аутріч.
До речі, про сіошку ми трошки поговорили. Цікаве таке запитання було про обробку лідів. Там дуже багато, ну, шлаку, відповідно, десь там 50% тільки MQL з inbound лідів, це стандартно, зараз там взагалі, воно, мені здається, ближче до 30 вже спустилося на сьогоднішньому ринку. І мені цікаво, якісь твої, можливо, рекомендації, best practices або кейси. В inbound важливо дуже швидко відповідати. Да? І от в мене, наприклад, був кейс, коли ми поставили автореплай з можливістю забукати. І ми на 50% збільшили доходимість до колів. І це прям бустановило сразу кількість там SQL, типу, там і далі по пейплайну. Як, ну, можливо, якісь твої там рекомендації по обробці цих інбаунд лідів, бо це завжди так напряжно. І от, ну, те, що ти казав, да, маркетологи матюкаються на селів, що вони не хочуть це обробляти, а там купа спаму, всякого сміття і так далі. Можливо, є якісь тули, автоматизація, ще щось, щоб максимально, типу, стрімлайн, знаєш, цей процес, щоб все-таки з цієї великої купи лідів витягувати ось діаманти і конвертувати їх.
Так, тобто, ну, по-перше, практично кожна зараз CRM-ка, ну, може підрубати, підключити свою, ну, форму сайта до себе. Це, по-перше, це ну, теж смішно, але багато хто таке не робить. Ну, типу, це по-перше, щоб дані відразу попадали в CRM.
Я завжди приходжу на проєкт, і перше, що ми робимо, це підключаємо до CRM-ки форму. Да, дуже часто.
Ось. Ще у багато сайтів, у кого форма не працює, всі листи попадають в спам або взагалі не приходять. Ну, це вже така інакше питання до девопсів. Далі процес, ну, типу, автовідповіді. Да, наприклад, це така теж там user journey трошки воронка, да, де ти будуєш, наприклад, ти в welcome такому листі подякував. Да, і відразу запитав якісь, наприклад, кваліфікаційні питання. Це один варіант, да, на який ти повинен отримати відповідь. Другий варіант. Ти не питаєш кваліфікаційні питання, ти кидаєш відразу букінг на зустріч. Да, тобто, і далі людина букає зустріч, знов через формочку, там, да, HubSpot, PipeDrive, Salesforce, whatever. І далі ця людина, наприклад, при букінгу дзвінку теж відповідає на якихось там два або ну, там одне питання, яке важливо тобі для кваліфікації цього, наприклад, ліда. Далі ти маєш цю дейту. Дейта ця, наприклад, далі переварюється на відділ. Ну, тут таке, знов про мачурність компанії. Десь це робить один маркетолог, десь це робить окремий сейл. Десь це робить лідген, наприклад, десь це робить, наприклад, SDR. В кращому випадку це ну, кльово, якщо це потрапляє на SDR, SDR бачить цю дейту, приймає рішення, наприклад, виходити на там, 30-хвилинний дзвінок, докваліфіковує, там, дозбирає інформації, далі робить хендовер на сейла, коли сейл вже має знов там якісь критерії, наприклад, якоїсь методології по кваліфікації, і далі має вже стратегію, як з ним далі спілкуватися, яке value йому доносити, щоб далі його рухати по воронці. Ось таким чином воно якось і будується. Але насправді у більшості випадків просто упав реквест, побіжали подивились LinkedIn, побіжали подивились Facebook, побіжали подивились Crunchbase, побіжали, подивились вебсайт, на цьому сформували свій віжен, пішли йому пуляти 48 фоллоуапів, коли в тебе зручно вийти на дзвінок. Ось так у більшості випадків працюють стандартні IT-компанії.
Да. У мене був кейс, коли окремий лідген сидів на інбаунді, то воно трошки краще, ну, пришвидшує. Бо коли сейл, наприклад, який сейл ще на утрічі або там на якомусь апворку завантажений, і в нього ще інбаунд, і він відписує там на наступний день, а то і через день. Або не відписує, бо я не побачив, та тут дуже велика проблема. Мені здається, тут буде дуже цінно, бо страх в людей, що знаєш в чому, що а то ж будуть африканці або індуси букати кол. Як би ти комунікував cancel call? Тому що це ж нормальна практика. Ну, наприклад, я часто букаю, і мене деколи кенселять, бо я не пройшов якусь кваліфікацію там, і мені марканці дуже якось так полайт мене відчувають. От. Чи це окей, по-перше, і по-друге, як це робити краще?
По-перше, ну, ти, додам ще до питання, коли ми гонимо трафік якийсь, ну, наприклад, paid traffic, да, і за кожного там умовно MQL, а MQL – це той, хто заповнив нам форму, це ми можемо вже вважати як MQL-статус. Да. Наприклад, що робити, коли наш офіс в Європі, а трафік йде на Америку, і всі сейли сплять, а заявочки букаються в час – AM, да, в 2 AM, в 3 AM. І що, як, ну, як ви це будете менеджити, якщо у вас навіть немає автореплаю на формі? Ну, умовно. Ось, да, з якимось таким, типу, умовно автобукінгом. Якщо ми, наприклад, дивимося, що ця людина не пройшла по критеріям кваліфікації, по нашому скорінгу, ми так і пишемо. Типу, на жаль, наш сервіс працює тільки, наприклад, в таких умовах. Але якщо ви нам додаєте там якихось там інформації, дейта по своєму запросу, ми залюбки з вами поспілкуємось. Ну, типу, в дуже в полайтну такому режимі. І у більшості випадків дійсно там, наприклад, ну, давайте так, якийсь джентльмен з Індії заповнив цей профайл, і він виглядає як джентльмен з компанії з Індії. Коли ми його реджектимо, але питаємо, дай нам ще даних про себе, хто ти такий, ну, який твій запит, ну, по суті. Якщо в нього дійсно великий нід до нас, да, він відповість і дасть деталі, наприклад, да я взагалі, у нас офіс і в Індії, і в USA, і в Австралії, і в Європі. Я взагалі менеджер юніту, там 700 людей на мене працює. Да, я там, ну, там відповідальний за таку історію. І це, ну, це одне питання, коли людина дорозкачує цю інформацію. І друге питання, коли ми робимо ресерч по цієї людині. Ну, типу, у більшості випадків дуже кльово, якщо ми, ну, зробили перший ресерч, да? Ну, наприклад, не просто консульнули, то, ну, тому що умовно цей лід з Індії, якщо ми, ну, цей критерій вибираємо як not qualified, і робимо на цьому реальні висновки, щоб, ну, людину просто так не відрізати від комунікації.
100%. Ну, ще проблема, знаєш, коли Gmail пошти букають, але тут...
Ну, так, бізнес-мейл, персональний мейл, так. Да.
Да, але насправді такий експеримент я робив на великих об'ємах інбаунд-лідів. Ми заборонили заповнювати через Gmail там Yahoo пошти, оці всі фрішні. І кількість SQL не змінилися. MQL впали дуже жорстко, а, ну, SQL, в принципі, ні, бо ми просто проаналізували CRM-ку за рік і зрозуміли, що всі, хто SQL, всі з бізнес-емейлами, і, типу, от, відрізали, і воно було окей, в принципі.
Є таке, але ще була в мене така, ну, типу, історія, як АБ-тестінг. У нас був такий value proposition для топ-менеджерів великих компаній, які міркували про свій сайт-проджект. Pet-проджект, сайт-проджект. І їм по секюрності було не ок букати форму зі свого, ну, типу, там, корпоративного мейлу, тому вони всі букали з Gmail. Тому таку форму, окремий лендос, да, ми залишали, що ти можеш букати, ну, навіть Gmail з Yahoo, там, якого хочеш.
Це цікавий кейс, до речі, я про це не думав. Круто, круто. Слухай, ще хотів поговорити про те, що працює зараз. У вас є величезний, дуже крутий епізод про це, де ви, в принципі, покрили все, що я намагаюся донести теж на своїх подкастах. Та і про партнерство, про персоналізацію, про IBM, про контент, побудову бренду, ці всі історії. Хочеться якось на цьому закінчити. Якщо ми туди підемо, то це буде дуже, дуже довго. Але, можливо, key points на остаток, якісь поради, які би ти хотів донести, можливо, до маркетологів або до юнітів маркетинг плюс сейлз, якісь настанови, поради.
Та. Зараз всі, ну, зараз такий же ж тренд на sales tech solution, market tech solution, да, ну, типу, коли ми можемо зібрати дуже багато тригерів, да, і зробити з нашими там AI всякими помічниками там більш персоналізовані меседжі, зробити це на скейлі, на потоці, наприклад, ти там загрузив базу 1000 людей, задав питання там системі Copilot, системі, щоб там знайшла там такі тригері, і потім після цього воно як все обогатило, додало такої інформації, ще AI, там GPD, наприклад, дописав персоналізацію до цього. І далі ми йдемо з більш покращеним аутрічем. Оце зараз працює, але це працює, давай так скажемо, на компанії, які в хорошому стані бізнесу. Компанії, які, ну, дожимають свій бенч і чекають на свого клієнта, в них, на жаль, не вистачає часу просто, щоб нормально попрацювати над персоналізацією, над побудовою бази, там, над всякими такими штуками. Тому вони йдуть в швидкість і в узагальнення. І, на жаль, такі компанії ще більше себе замуровують в проблему. Тому що вони, ну, давай так скажемо, з кожним роком аутріч все працює набагато складніше. і дає все менше результату з точки зору, ну, моментального результату, я би так сказав. Але якщо ти можеш збудувати це як стратегію, ну там на рік, на два, і робити це покроково, і не мати очікування з аутрічою як канал, який дає системно, ну там 100% результату, щоб моя компанія зростала, то це ок. Якщо у вас очікування по аутрічу, що ви на цьому збільшите свою компанію X100, і це є основний канал продаж, то це велике питання до вас, як для стратега, як для менеджера. Да, тому що зараз в нормальній IT-компанії працює постійно два канали. Це партнершип, да, коли ну, є референс-канал. І другий канал – це зростання існуючих клієнтів. Тобто вони самі по собі скейляться. Це два основних канали, на яких живуть ну, практично всі нормальні компанії. Далі це вже канали, які ми можемо там гратися, так скажемо. IBM, да, коли ми розуміємо ну, нашого клієнта. Далі це всякі ну, типу, івент-шоу, трейд-шоу, роуд-шоу, як то кажуть там їх, хто як називає, да, хто як на цьому робить собі рекламу, так скажемо. Далі це всякі аутріч, апворк, які попроцентно нам додають до ревеню необхідну, да, так скажемо, цифру. Взагалі зараз в компанії дуже, дуже, ну, дуже не кльово, якщо у вас працює тільки ну, там, один-два канали. Потрібно, щоб у вас системно працювало 5 каналів, де по кожному каналу у вас є відповідальна персона, є відповідальна, там, наприклад, людина, яка опрацьовує і робить якісним цей канал. Який, ну, дійсно, ну, давайте скажемо, да, може сьогодні він там, і не приносить там, 50% ревеню, але потенційно цей канал буде там, приносити лідів, які можуть потім додати через рік, через два цих 50% як зростання. Ось. Тому історія така, що не робить за утрічу релігію, да? Ну, я маю на увазі, що на це хтось молиться, а хтось не молиться. Робити за утрічу просто для себе один з каналів, який системно працює, не, ну, не вимикається, і розширяйте свій, наприклад, ну, таку гілку, да, каналів мінімум до 5. Тоді можна сказати, що ви більш такий sustainable бізнес маєте.
Дякую, дякую тобі. Та, як завжди, дуже цінно. І та, ще раз підписуйтесь на SalesMates подкаст, підписуйтесь на мій подкаст. Та, навчайтесь, да, зростайте. Все стрімко міняється. І часу мало слухати подкасти, але мені здається, що дуже багато value таких наших, хоч і невеликих, але дуже-дуже-дуже цінних подкастах.
Так, да, такий фундамент ми даємо, а ваша вже задача – це розпаковувати собі далі на процесики, фреймворки, гайди, плейбуки, що треба. Да. Дякую тобі, Даніло, дуже кльово поспілкувалися, навіть згадав такі там свої історії, чим теж треба попрацювати. Ось, тому...
Та, я теж, я собі вже, якщо найтиме деякі позаписую. Воно завжди корисно, та, поспілкуватися з кимось ще. Та, дякую тобі, бувай.